into ekhona Dube ukuthi khona abantu bayaphambanisa ukubona babona njengani ukuthi bakhitshwe ama-sanction ukuthi bavakatshele e-Europe le-America njengento enkulu. Abantu kabasafuni ukuya e-America le-Britain. Abantu abaningi eZimbabwe khathesi baya e-China, baya e-India. Abantu abaningi abathibuzayo asifuni ukuthenga impahla zani zani, bonke abantu bafuna ukuya e-China, England, kuvele akusela lutho. So laba abakhitshwa kuma-sanction kuvele abantu bangibona ngabafuna ukuya ku-Britain. Mina ngisema-sanction ngakhitshwa, angila le appetite yokuthi ngi-England or i-America. Ngiyakholisa ukuba lapha. Into engiyifuna sometimes kakhulu ukuthi ngeke ngiyobone iChina ukuthi ihambisa izinto zayo njani.
Kodwa ngase sikhangeleke kwele China khona ngale, siyakwazi ukuthi kali invest kakhulu ke kwele Zimbabwe. So ke manje why abantu besiya khona?
Kunezinto eziningi ezithengiswayo lapha ezivele China ezi cheap. So abantu bayabethiwe thenga izinto babuye bethengise lapha. Ama gadgets, ama electric, amani, konke konke lokhu e-China kulula. Izimota kathesi zigcwele lapha ezivele e-Japan, azivele e-Britain, zivele e-Japan ngale, ama Toyota zawani bani kuvela ngakhona ngale. So akula nto ehluphayo kathesi, lina lithi ukuhlala e-America lingabuyi lapha. Ngale akele ubuye lapha libone izinto lapha, ngizabona ukuthi izinto sezitshintshile sibili.
Kodwa siyakhumbula ke baba Kumbuti wakuleli look east policy kumbe lokhu ikhona asikwazi. Kodwa kuzange kube le investment eningi yayivela khona ngale e-Asia. Ubona njani khonapho?
Hayi, into eyenza ukuthi khona i-investment ingangeni kakhulu ivela ngale ukuthi abantu abafuna ukuyinvesta lapha bangathi babhadala imali lapha, babuyisa imali iyadlula le America. I-America sibamba imali ezo nalezo kule ma-cases amaningi ayenzakalayo. So abantu laba bayadunda ukuthi bayinveste. Kodwa kukhona okuningi okwenzakalayo phansi lapha, okungaboni ngabantu abaningi.